кептілер ағатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматтылың лейділер. Прағадағы студияда сөз білен мен Йоғсан Анны Құрван. Бүгін 2015 жылың 6 апрель, кептәнің дүшен өгіні. Кептәнің зен программамыз діңлемәғі чағырыяр. Оныш кептәнің есас темарыр, Құзусанны Ашқабат Абдашадын қару көмек сұрыяр ден мақараның түреден реакциясы. Соғынды да асаларының екілма өлін ағыл қаварлар, сөхбәтлер, видео репортажлар барыды көрдің әдәр. Шейлі де сіз дүния түркмәнлер кептәшіңіздің дәрсіңіз. Олар күнің тәзіріклерінің ләм. Сауытлыларын орласылығына Кали Сучорлар Йеменің пайтақты санағаны 5 апрелдекен бомболады. Эйран яранлығына Кутулара қаршы кампанияның 11-ci күн дуам еттірілер. Кутулар Йеменің президенті Абдураббу Мансур Хазейни Аденнің қачмағы мезгур еттілер. Ройтер хабар құрлығы яшайцылары салыланып Кутулара ұрарлы қосын бағдаларының ерлешен жайларыны зарбурлануын. Эмма Йеменің Сауд Арабыстан үлен серкетіндегі ерлерекен бомба түшенуін едер. Bu reytler Orsiyetin Bemganın Hopsuzluk Gengesinde hova darbalarına ağrı verip insan perver komiklerini, asuda adamların evakuasiyasına mümkünçülük dörödülmeğine çağırın gününün iyiyanına gavat geldi. Saud Arabistan bu kampanyani hadi orununa dikeldiliyense devam edeceğine ediyar. Irak'ın premier ministeri eğer ekstremist topar, dasarı yurtta göçtülerin toplamağı devam ettirse onu yenip olmayacağına ediyar. Haydar al-Abadi, Nemes jurnalyny Islam Devlet Toparynyň söwgüçilerini 57% çemeniň Iraklı bolanyny, emma olaryň problema döretmeýändigini, Irak goşunlary Tikrit şäherine giren wadyna gaçanlyklaryny aýtdy. Ol söwgüçilerin 43% daşary ýurtly bolup, olar ideologiýa berilen we arkasyny diwara direp duranlar hem şolar boldy diýip Abadi Der Spiegel jurnalyna aýtdy. Ol eger Islam Devlet Topar başqa yurtlardan nökör toplumagyny dowam ettirse, bu sebepde olara garşy durup biljek goşuny ýok diýdi. Awady daşary ýurt howpsuzlyk gurluklary dünýä ýüzünde çağa pornografiýanyň ýerini çalmyşy ýaly, ýaş adamlar Islam Devlet Toparynyň gorama urunyna hem bir tagalla etmeliydi. Eýranyň daşary işler ministri egerde günwatar iýunda jemlenmeli alalaşykdan aýda çekilse, Tehran ýadra operasiýalarynyň dogrulygyny dikeldip bilerdi ýer. Muhammed Cavad Zarif eger beýlik tarap öz sözünde durmasa, Eýranyň ýadra programmasyny olorky derejesinde dikeltmek kuwwaty bar diýdi. Eýranyň ýadra gepleşiklerinde baş aýryçy Soran Zarif bu sözleri 4 aprelde Eýranyň döwlet telewizionynda berilen gepleşikde aýtdy. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gelýän günlerde Tehrana sapar edip ýokary derejede duguşluklar tapgyryny geçirer. Reuters habar gurluğu bu saparyň 7 aprele planlaşdyrylanyny ýazýar. Eýranly deputatlaryň käbiri Erdoğan'ın sawutlylaryň ýol başçylygyny Yemenläki pitneçilere garşy gurulýan harp operasiýasyny açyk gorlanyny üçin bu saparyň ýatyrylmagyna çağırdy. Bu iki ýurdun bir ykdysady gatnaşyklary bar. Eýran Türkiýanyň 2-nji uly galyp üçünjisi bolup durýar. Emma soň kuýlarda Siriýada raýdursyn togutmak bilen bagly dürlük araýyşlar derarly iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklar biraz gowşady. Kenýanyň içeri işler ministrligi Al-Shahabyň universiteteden gaýanly hüjümine guman edilýänleriň biriniň hökümet resmiýetiniň ogurlugyna aýdýar. Habar gurluklar ministrligiň sözçüsine sarylanyp 2 aprelde Garissa Universitet Kollejiniň umumy ýaşaýyş jaýyna hüjüm etmekde guman edilýän 4 adamyň biriniň Abdurahim Muhammed Abdullahy dygyny ýazýarlar. Bu hüjümde 150 golay adam öldürildi. Somalinyň Al-Qaida bilen ýaranlaşan jeňiş topary Al-Shahab bu hüjümiň Kenýanyň Somalda bolmagyny we musulmanlara yalnız çemeleşmesi üçin aralystygyny aýtdy. Pakistan häkimetleri bir erkegini öz ýigeniniň öýlenmek teklibini ret etmegine gaharlanyp, bu mesele boýunça geçen ýyl 4 maskalagdasyny öldürmekde guman edilenden soň öz uly maskalasynyň 10 agdasyny öldürenligini aýdýarlar. Associated Press yerli polis ofiseri Şahit Tana sarylanyp bu wakanyň 5 aprelde Khyber Pakhtunkhwa welaýatynda bolanlygyny ýazýar. Guman edilýän adam şinden tutulmandyr. Onuň pidalary daýysy daýda we 8 ýegen şol sanda oňa durmuşa çykmakdan ýüde uran ýegen sesdir. AP habar gurluğu bu adamın geçen ýylyň noýabrynda şol gyýda öýlenmek isleg derarly öz enatasyny we 2 dogany atyp öldürmekde guman edilenini ýazýar. Türkmenistan'da Sudan Cafı Altın Nehaneti bayramçılığı verilenliyar. Türkmenistan'ın prezidentinin bayramçılık kutluğunu yurdun su resurslarını kora saklamakta ve ayağılı olanmakta ulu işlerin ediliyenini kaydırdı.
Sudan neticeli peydalanmak maksadı. Yani hem su taksitleri teknolojiler var. Alman kazananlarını ve önünde varacağım tecrübeli su huzurluğundan giyindenine bulunuyor.
Sol ruvatta Türkmenistan dünyanın İngir su bir zarfa tutan yurtlarının bir hesaplanıyor. Katay'da Kepta ahırına olan iki yol hadisesinde 33 adam ölüp 8 adam yaralandı. Yurdun Günörtü Günvatar velayetinde korpa kapkarılan avtobüs 20 adam öldürüp 3 adam yaraladı. Demirgalık Günvatar velayette oldu. Bir dayhanulu dağ yolundan yurtlarına ağdırılıp 12 adam öldürüp 5 adam yaraladı. Türk medyası Fenerbahçe futbol komandasının avtobüsünü 4. aprilde Türk Ligası'nın oyununu Rize Spor'a karşı oynanan oyundan sonra Bastaş komandanın müstakları tarafından hücum edilenliğini yazıyor. Aydınlığına göre bu hadisada yaralanan sürücü hastahanaya yerleştirilibdir. Bu vaka oyununu 5 yıl utan Fenerbahçe izini İstanbul'u uçmak için Trabzon'a bariyer kavalıptır. Hormatlı dinleyiciler siz kavarlar dinlediniz. Olurlen sizi yoksa anına kurban tanıştırdı. Biz gepleştiklerimiz devam ettiriyoruz. Torkunlarımız dan